Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, la hodiaŭa ĝenerala audienco okazis en la aulo Paŭlo la sesa en Vatikano, kie Johano Paŭlo la dua gvidis la liturgion de la parolo por omaĝo kaj livero de la icono de la Dipatrino de Kazan, malnova icono, kiu simbolas la grandan historion de credo de la rusa popolo. Sed ankaŭ icono kiu esprimas la grandan amemon kaj estimon de Johano Paŭlo la dua por la ortodoxa patriarco Alexi la dua, cae samtempe lian desiron recunmeti, kiel eble plei baldau, cae complete, la compromititan unuezon. Ne cutima etoso estis hodiau, dum la tradizia mercreda generala audienzo, kiu estis la sceneio en la aulo Paŭlo la sesa de la solena liturgia de la parolo, guidata della papo fronte al 5000 fideluloi. Ie la centro della liturgio estis la valorega cae omaggiata rusa icono quiu bildigas la Dipatrinon de Kazan, quiun la papo quiel dirite decidis doni alla ortodoxa ecclesio. Antau ol liveri la sanctan bildon al cardinalo Walter Caspa, presidanto della papa consilio por la unuezzo della cristanoi, cun alla tasco accompagni gin al Moscovo, cae liveri gin venonte sabate al patriarco Alexi la dua, Johano Paŭlo la dua volis rememorigi la manieron per ciu gi, post trairo de diversai landoi, atingis providenze la domon della papo. Ec de tiam, diris Johano Paŭlo la dua, gi trovis locon ce mi, cae gi accompagnis per patrinezza rigardo mian ciutagan servadon por la ecclesio. Ciom foie, ec de tiu tago, mi prege al vocis la Dipatrinon de Kazan, petante al sci protecti, cae gvidi la rusan popolon, ciu devotezas al sci, cae pli rapidigi la momenton, ciam ciui disciploi de scia filo, agnoscante sin reciproche gefratoi, capablu recunmeti plene la compromititan unuezon. Circa utiu icono, rimarchigis la papo, evoluis la granda historio della Sancta Rusio, danca al popolo quiu restis profunde cristana, anca uciam, aldonis Johano Paŭlo la dua, contrauai fortoi insiste attacis la ecclesion, cae clopodis forvisci, e la historio della homoi, la sanctan nomon de Dio. Tiu popolo male attestis en multai casoi per la sango sian fidelezzon iela evangelio, cae iela valoroi ciuin gi inspiras. Cun aparta emozio do, Johano Paŭlo la dua diris che li volis fari tiun transdonon de la icono en la manoin de la honorinda patriarco de Moscovo cae de ciui Rusioi. Che citiu malnovega bildo della Dipatrino diru al lia sanctezzo Alexi la dua cae alla honorinda sinodo della rusa ortodoxa ecclesio la amemon della posteulo de Petro por ili cae por ciui fideluloi al ili confiditai. Che gi diru la desiron cae la firman intenzon della papo de Romo progressi cune cun ili l'aula irado della reciproca cono cae repazigio, por pli rapidigi la tagon de tiu plena unuezzo della credantoi, por ciu nia signoro fervorege pregis. Poste, accompagnata della canto Saluton Patrino de Misericordo, la mariala icono faris la unua in movo in de gia reven voyaggio, mal rapide portita fronte alla fideluloi, chiui povos omaggi al gi ancorau en la basilico de Sancta Petro dum la tuta morgaua tago. Romo finigis hodiau la tritaga visito en Romo della presidanto della consilio della Evangelia Ecclesio de Germanio, episcopo Wolfgang Uber. Hierau la papo acceptis audienze la episcopon en Castel Gandolfo. Dum interviuo ce Radio Vaticana, episcopo Uber declaris: «Gi estis rencontigio, quiu multe tuscis min. gi farigias grava elemento por la progresso de la ecumena i rilatoi, quancam la interparolo per si mem ne celis solvi problemoin, ancau pro gia mallonghezzo. La papo, daurigis episcopo Huber, donatis al mi sur brustan cruzon. Gi estas ancau signo, ancau videbla, implicite reconita, pri la profunda signifo de la episcopa servado interne de la evangelia ecclesio. Ciu ocase, ni petis, uno por la alia, la benon de Dio por nia voio, por nia servado. Al demando pri la situazio de ecumenismo en Germanio, episcopo Huber respondis, ni spertas lau suffice intensa maniero, che ne existas alternativo por ecumenismo. Protio ni tresorgas, cae alte taxas la atingitan nivelon de bona ecumena dialogo. Ni lernis, che ne eblas attendi rapida in progresso in, cae che necessas antauen iri per multe da attento cae prudento, sed ancau per tiu necessa ecumena sen pazienzo. Alia aspecto estas la comprenemo, ecce tie, quie la dialogo estigas doloron. Stockholmo, 2000 europae sciencistoi convenas ec de hodiau gis sabato en Stockholmo por pristudi la situazion de la scienza esplorado en la Europa Unio. La forumo de la europae sciencistoi, unua tut Europa congreso, arigas crome politicistoin, industriistoin cae entreprenistoin. Dum quartagoi oni discutas pri scienzo cae problemoi de esplorado en Europo, cae crome oni proponas la starigon de Europa Consilio de la Scienzae Esploroi, strukturo lau continenta dimensio, quio plei bone cun ordigu, la ricio fontoin disponigatain por la esploroi. Nov Iorco, internazia tractato quio farigiu charto de la raitoi de la handicapitai personoi, debatas prigi gis la tria de septembro en la vitra palazzo sideio de unigintai nazioi en Nov Iorco, prescau quantcent delegitoi e la tuta mondo, represente de registaroi cae neregistarai organizagioi. Nia celo estas la realigo de internazia convenzio quiu certigu al milionoi da handicapuloi cies raitoin cae defendoin, declaris la ambassadoro de Ecuadoro ce unigintai nazioi, Luis Gallegos, presidanto della commissiono quiu prisorgas la realigon della convenzio. L'aula pritaxoi della internazia centro por recapabligo, la handicapuloi en la mondo estas prescau 600 milionoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere, ni daurigos cae finos la serion de niai conversazioi pri hebreismo cae cristianismo. Venontan dimancion vi povos ausculti la unuan parton de nia Augusta Letterchesto. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.